Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako je socijaldemokrata Raško Konjović došao pod udar prijetnji biznismena samo zato što se principijelno protivio prodaji opštinskog zemljišta gradonačelnikovom prijatelju. Osvanuo je i transkript njegovog telefonskog razgovora.
Mislim da ovu stvar treba da raščistimo i isteramo do kraja. Pretpostavljam da je vrlo nevesela budućnost svih nas ako tako još postupaju i prema poslaniku koji je dio parlamentarne većine.
Hrvatska pristala da se dio stare štednje Ljubljanske banke, koja je prenesena na banke u Hrvatskoj, tretira kao sukcesijski problem. To međutim neće utjecati na individualne sudske postupke.
Samo da kažem da je u 44 čovjeka su naplaćeno u prvom mjesecu ove godine, ali sam ovršni postupak je trajao 11 godina.
Iz Europske unije upozoravaju da je u Srbiji poraslo nasilje nad osobama drugačije seksualne orijentacije.
Ono na čemu se mora raditi jeste da ovo ne bude tema samo za jedan dan, već da konstantno radimo na tome kako da promovišemo prava LGBT zajednice široko u društvu.
Kako onima druge nacionalnosti razmišljaju 20-godišnjaci na Balkanu, studentica pravoslavne bogoslovije u Foči.
Sami naši roditelji su tako da nam, na primjer, brane da se družimo sa drugim nacionalnostima. Ja sam svojim roditeljima rekla, ja to ne mogu. Meni je, na primjer, nekad će mi više ispasti prijatelj neko druge nacionalnosti nego moje nacionalnosti.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša mimo je tendera prodao gradsko građevinsko zemljište od 15.000 kvadrata vlasniku preduzeća Carine, Čedomiru Popoviću. Iako je procijenjeno na 12, pronađeno je za 2,5 miliona eura. Odluku je naknadno poništio Vrhovni sud, a državni tužitelj naložila preinaku jer je prodaja nezakonita. Gradska skupština nije potvrdila Mugošinu odluku, javno joj se usprotivio socijaldemokrata Raško Konjović. No u međuvremenu je ova afera nadišla sukob lokalnog biznismena i gradskog funkcionera. Priču ima Srđan Janković.
U dnevnom listu Pobjeda, što su prenijeli internet portali u Crnoj Gori, danas je osvanuo transkript razgovora između biznismena Čeda Popovića i poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića, u kojem je Popović uputio prijetnju da će o Konjevićevoj porodici objaviti određene podatke, a da Konjević na to upozorava Popovića hapšenjem i podnošenjem krivične prijave. Transkript je objavljen i u tonskoj i u pisanoj formi na internet sajtovima. Neposredan povod za poziv bila je sjednica Podgoričkog parlamenta na kojoj je trebalo da se odlučuje o zemljištu za koje je zainteresovana Popovićeva firma Carine. Socijaldemokratska partija, čiji je Konjević poslanik, od ranije se protivi namjeri gradonačelnika Miomira Mugoše da Popovićevim Carinama pripadne sporno građevinsko zemljište. Da li je snimanje i objavljivanje telefonskog razgovora obrađeno krivičnim zakonikom, pitali smo advokata Zdravka Begovića, koji kaže da se taj transkript ne može koristiti kao dokaz za bilo koji postupak, ali da nadležni organi mogu da pokrenu postupak protiv onoga koji je dostavio nelegalan snimak.
Taj dokaz u krivičnom pravnom smislu prema odredbama zakonika o krivičnom postupku nema vrijednost, budući da nije pribavljen na zakonit način, odnosno nije pribavljen po naredbi nadležnog istražnog sudije, odnosno sudije za istragu, i u tom smislu on ne može imati dokaz. Da li je zakonito i da li je neko u sferi prekršajne ili krivične odgovornosti u situaciji ako takav snimak plasira na tim i dostavi ga sredstvima informisanja, ja mislim da jeste, postoji odgovarajuća ili prekršajna ili krivična odgovornost, budući da nisam upoznat sa sadržinom tog razgovora, ali u svakom slučaju nadležni državni organ po prijavi ili po saznanju može pokrenuti odgovarajući postupak protiv lica koje je takav snimak dostavilo nekom mediju ili putem elektronske pošte odgovarajućem portalu.
Predsjednik Crnogorskog parlamenta i šef SDP-a Ranko Krivokapić razmišlja na sličan način i očekuje reakcije nadležnih.
Nisam vidio te transkripte, ali bi, ako su izašli kakvi transkripti, trebalo bi vidjeti koji je izvor tih transkripta i utvrditi da li je ono što postoji velika sumnja u Crnoj Gori su te službe van efektivne demokratske kontrole.
A u opoziciji upravo upiru na SDP kao članicu vladajuće koalicije, očekujući da doprinese rješavanju ovog problema. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Definitivno, zaista čekam reakciju gospode iz SDP-a i mislim da ovu stvar treba da raščistimo i isteramo do kraja. Pretpostavljam da je vrlo nevesela budućnost svih nas ako tako još postupaju i prema poslaniku koji je dio parlamentarne većine. Ili će se tome stati na put, ili ćemo svi skupa morati da se suočimo sa činjenicom da mi u stvari u očima onih koji misle da imaju moć ne djelujemo ni malo ozbiljno.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije iz ugla člana Odbora za odbranu i bezbjednost ukazuje da bi ovakva praksa mogla biti pogubna za javno i političko djelovanje.
Definitivno da je snimak koji se pojavio i transkript razgovora između gospodina Konjevića i gospodina Popovića obilazio jednu činjenicu da u Crnoj Gori lagano ulazimo u neku vrstu sive zone gdje će se objavljivati formalni i neformalni razgovori. Ono što me zabrinjava kao člana Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore je činjenica da se i to dešava upravo članu Odbora za bezbjednost gospodinu Konjeviću, ali isto tako ključ sve ove priče oko prisluškivanja i objavljivanja transkripta ipak leži u redovima Demokratske partije Socijaliste i SDP-a. Tako da gospodin Konjević ima veliku šansu da otkrije ko je to plasirao.
No iako je pozadina ovog sukoba na relaciji Popović-Konjević mnogo šira, jer je dio otvorenog sukoba između SDP-a i podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, ono što prevazilazi lični pa čak i partijski sukob je pitanje da li na crnogorskoj političkoj i javnoj sceni počinju da se koriste metode koje spadaju u domen krivično-pravne odgovornosti, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Moram reći da i moj utisak da nažalost našoj političkoj sceni postaje više legitiman način borbe koji znači sam po sebi korištenje prljavih sredstava da bi se diskreditovala konkurencija. A nažalost bojim se da kompletan diskurs politički u Crnoj Gori će otići ka dolje i da ćemo biti sve više svjedoci jednog tabloiziranja političkog života u kome će svako neki način imati legitimno pravo da koristi stvari koje ne bi trebali da se koriste u redovnom političkom dijalogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Borba protiv korupcije na Kosovu samo je politička parola i ništa više, saopštili su predstavnici Demokratskog instituta Kosova. Povodim je bio izvještaj Agencije za borbu protiv korupcije, iz koje su odmah otposlali poruku da su ocjene ovog instituta neozbiljne. Slušate Amru Zajneli.
Nakon razmatranja prošlogodišnjeg izveštaja Kosovske agencije protiv korupcije u Demokratskom institutu Kosova izrazili su zabrinutost zbog nedovoljnih rezultata rada ove agencije. Merita Mustafa iz ovog instituta navodi da je uticaj Agencije protiv korupcije na istražne organe simboličan, obzirom da je od njenog osnivanja uhapšeno samo 6 osoba. Ono što još dovodi u pitanje nezavisnost i rad ove institucije je zaobilaženje verifikacije imovine visokih zvaničnika unutar dveju glavne institucije u zemlji, a to su vlada i sudstvo, za koje se inače sumnja da su najkorumpiranije na Kosovu, kazala je Mustafa. Ona je dodala da je Agencija protiv korupcije verifikovala imovinu kod 54 vladinih zvaničnika od preko 870, dok u sudstvu imovina je verifikovana samo kod četvorice od 257 zvaničnika koliko ih je prijavilo. Mustafa navodi da je pored ove činjenice Skupština Kosova i dalje indiferentna tako što usvaja izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije u prisustvu samo jednog ministra, dok se diskusije vode samo u ime parlamentarnih grupa. Kujtim Bidić iz Demokratskog instituta Kosova kritikovao i strategiju Agencije protiv korupcije.
Svi da koje su recenzirati nekad strategijama.
Glavni izazov ove strategije jeste pokušaj stvaranja poverenja građana kod kosovskih institucija. To je nemoguće sve dok ne bude postojala politička volja i podrška ove institucija borbi protiv organizovanog kriminala. Za sad ne postoji volja u Skupštini vladi kako bi došlo do suočavanja s ovim fenomenom, a posledica toga je da naša zemlja prelazi u fazu gde će se korupcija pretvoriti u kulturu i gde će organizovan kriminal naći zaštitu kod državnih institucija, kazao je Bitići. Sa druge strane, direktor Agencije protiv korupcije je procene Demokratskog instituta Kosova ocenio neozbiljnim i neprofesionalnim, naglašavajući da agencija obavlja sve svoje dužnosti.
Agencija je krim džihad u objeđenju cilat konform liđe tekova.
Agencija obavlja svoje zadatke u skladu sa zakonom o prijavi i kontroli imovine. Nije da se agencija ne bavi poreklom imovine, ali utvrđivanje porekla nije određeno zakonom, kazao je Preteni. On je međutim dodao da se kritike protiv ove pojave treba uputiti Skupštini Kosova kako bi došlo do izmjene zakonodavstva koje bi agencija potom sprovela. Iz Demokratskog instituta Kosova smatraju da je najpre potrebna politička volja za poduzimanje konkretnih koraka u borbi protiv korupcije, a to znači rad na zakonodavstvu, odnosno usvajanje zakona o konfiskaciji nezakonski stečene imovine, te rad na strategiji koja će jasno definisati uzroke korupcije, ali i formiranje specijalnog suda za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Što god da je dogovoreno između Zagreba i Ljubljane oko stare štednje, u Ljubljanskoj banci nema veze s postupcima individualnih štediša u Hrvatskoj i Bosni. Sve su prilike, kaže Enis Zebić, da je Hrvatska slovenačko odustajanje od blokade pristupnih pregovora s Evropskom unijom platila odustajanjem od sudskog traženja naknade za onaj dio stare štednje koji su preuzele hrvatske banke i koji je postao javni dug.
Sada se otkriva da je Hrvatska ipak platila masnu cijenu za slovensko skidanje dvogodišnje blokade hrvatskih pristupnih pregovora, ali dobra je vijest da to nema veze sa sudskim postupcima onih štediša koji su tužili Ljubljansku banku i njenu pravnu sljednicu Novu Ljubljansku banku. To stoji iza najnovijih tenzija na relaciji Ljubljana-Zagreb. Naime, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić izjavila je danas kako Hrvatska nije otvarala niti će otvarati temu Ljubljanske banke. To je odgovor na sinoćnju oštru izjavu slovenskog predsjednika Daniela Tjurka kako bi Hrvatska u situaciju koja jest u procesu ratifikacije svog pristupnog ugovora i uoči ulaska u Europsku uniju trebala jako paziti na svoju vjerodostojnost i da je u slovenskoj javnosti stvoren dojam kako Hrvatska pitanje Ljubljanske banke pokušava riješiti trikom i lukavstvom. O čemu se radi? Za naš radio govori dobar poznavatelj problematike, novinar Novog lista Denis Romac.
Mislim da se radi o tome da će Slovenija ustrajati na činjenici da je Hrvatska 2010. godine da bi mogla zatvoriti jedno pregovaračko poglavlje i time zaključiti pregovore sa Europskom unijom dala suglasnost da se pitanje Ljubljanske banke rješava u okviru sukcesijskih pregovora pred Bankom za međunarodno poravnanje u Briselu. A s druge strane, druga točka tog dogovora glasila da to ni na koji način ne sprječava prava pojedinaca da svoja potraživanja isposluju i na neki drugi način, sudskim putem, kako god bilo.
Naime, Slovence je iznervirao jedan zaključak sa zatvorenog dijela nedavne sjednice hrvatske vlade da podrži tužbe Privredne i Zagrebačke banke koje preko hrvatskih sudova pokušavaju naplatiti štedne uloge što su ih štediše Zagrebačke filijale Ljubljanske banke iz nje početkom 90-ih prenijele na te dvije banke, a hrvatska država pretvorila u javni dug. Odmah su se sastali hrvatski i slovenski premijeri Milanović i Janša i Milanović je kazao kako je zaključak već povučen jer da je tako i tako bio bespredmetan. Imaju li ovi dogovori hrvatski slovenske vlade bilo kakvog utjecaja na postupke koje protiv Ljubljanske banke vode individualni štediše? Pitali smo zagrebačkog odvjetnika Milivoja Žugića koji vodi više desetaka postupaka hrvatskih štediša protiv Ljubljanske banke.
Nema izravne veze, mogu reći samo teški i mukotrpni posao, jer samo da kažem da je u 44 čovjeka su naplaćeno u prvom mjesecu ove godine, ali sam ovršni postupak je trajao 11 godina.
Naime, Ljubljanska banka 80. i početkom 90. godina prošlog stoljeća imala je filijale u drugim bivšim republikama. Nakon raspada socijalističke Jugoslavije, Ljubljanska banka otišla u stečaj. Slovenski parlament donio je ustavni zakon koji je omogućavao da se štedišama koji su štedili u filijalama izvan Slovenije ne isplati štednja, a formirana je nova Ljubljanska banka koja je od prethodnice preuzela samo aktivu, ali ne i pasivu. Početkom 90. dio hrvatskih štediša Ljubljanske banke prenio je svoju štednju na Privrednu, Zagrebačku i još 8 hrvatskih banaka. Oni su mogli dići svoj novac, a taj iznos oko 280 milijuna eura po sadašnjoj vrijednosti pretvoren u javni dug i to je iznos za koji ove dvije banke tuže Ljubljansku banku. Ostali prevareni štediša, procjenjuje se da ih samo u Hrvatskoj ima 130 tisuća, nastavljaju sa sudskim postupcima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici zapadnih zemalja u Beogradu upozorili su vlasti u Srbiji da moraju mnogo više raditi na unapređenju prava i položaja LGBT populacije. Najnovija istraživanja pokazuju da su fizički napadi na osobe druge seksualne orijentacije porasli za 30% u odnosu na 2010. godinu. Iako danas poručuju da se zalažu za jednakost i sigurnost svih građana, vlasti su prošle godine zabranile paradu ponosa u Beogradu, a od tada nisu učinile mnogo kako bi ove godine bila održana bez krvoprolića na ulicama. Ima Martinović.
Evropska unija pomno prati stanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji i to će biti jedna od prvih tema u pregovorima o članstvu kada je reč o LGBT zajednici, imajući u vidu porast nasilja prošlogodišnje pod pretnjama ekstremista otkazivanje parade ponosa i nerede na tom događaju godinu dana ranije, vlasti u Srbiji baš i neće imati čime da se pohvale. Stoga šef delegacije Evropske unije Vincent de Jer ocenjuje da se po ovom pitanju mora uraditi mnogo više.
Svi se sećamo odluke od prošle godine da se pod pretnjama nasiljem otkaže parada ponosa. Također sećamo se slika iz 2010. i brojnih incidenata u gradu, napada na policajce. To su veoma tužne slike i želim jasno da kažem da se to nije dogodilo zbog organizatora parade, već zbog onih koji su doneli nasilje na ulice.
Iako je prošle godine bio upravo jedan od mnogobrojnih koji su podržavajući otkazivanje parade ponosa u Beogradu odgovornost za eventualne nerede jednako vidjeli organizatorima ovog događaja i ekstremistima koji su pretili da će krv ulicama liti, gradonačelnik Dragan Đilas danas zvuči kao prvi promoter LGBT prava. Izbjegao je odgovor na pitanje hoće li ove godine biti Prajda, ali se zato pohvalio prostorima za smeštaj koje grad priprema za one kojih su se porodice odrekle samo zbog toga što su istopolne orijentacije.
I očekujem da svi zajedno vršimo pritisak najviše na one političare koji se deklarativno zalažu za prava LGBT populacije, a kad se ugase kamere ili kada nemaju na telefonskoj vezi ambasadora Sjedinjenih Država ili Europske unije, onda svoje stavove o tome iznose na način koji su mnogo gori od nekih političara koji ih javno iznose.
Tako zbori gradonačelnik koji se u jeku rasprave o održavanju prošlogodišnje parade ponosa svoje uverenja nije libio ni javno da iznese.
Jer su moji lični stavovi mnogo bliži stavovi gospodina Glišića, mislim ja to ne krijem uopšte.
Gospodin Glišić, lider je pokreta Dveri, desničarske organizacije koja je ove godine prerasla i u političku stranku. Autori su čuvene porodične šetnje koje je uz promociju takozvanih tradicionalnih vrednosti prethodila krvoproliću na paradi ponosa 2010.
Tucite se, braćo, ovo je domaćinska Srbija!
Uz brojne političke lidere u Srbiji koji se protive osnovnim pravima na slobodu okupljanja, rastu nasilje i napadi na LGBT osobe, pokazuje novi izveštaj Gay Straight Alliance koji predstavlja Lazar Pavlović.
Može se reći da oko 30% više slučajeva nasilja zabeleženo tokom 2011. godine u odnosu na 2010. godinu. To su slučajevi izvršenja fizičkog nasilja ili napada po osnovu stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije. Od 20 slučajeva 15 se odnosi upravo na ovu kategoriju, dok su ostalo slučajevi diskriminacije na radnom mestu ili domenu socijalne zaštite.
Iako su tokom 2011. donete neke od presuda za pretnje i nasilje optuženim liderima ekstremističkih organizacija poput Obraza i 1389, one nisu dovoljno visoke, a Ustavni sud još uvijek nije doneo odluku o zabrani njihovog delovanja. Govor mržnje prisutan je u javnosti i na društvenim mrežama. Rad institucija i promovisanje osnovnih ljudskih prava mora se usmeriti ka ovim oblastima, savjetuje zamjenik ambasadora Velike Britanije u Beogradu David McFarlane.
Bilo je puno izjava političkog rukovodstva povodom parade ponosa prošle godine. Imamo i razjedinjenost unutar LGBT zajednice i nadam se da će se to menjati, da ćemo vidjeti jačanje institucija u Srbiji, ulogu nove vlade i ministarstva koje će, nadam se, nastaviti da napređuje položaj LGBT populacije.
LGBT zajednice ima veliku podršku Sjedinjenih Američkih Država u borbi za svoja prava, poručuje američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick.
Osobe lezbijske, gej, biseksualne i transseksualne orijentacije su ljudska bića sa istim pravima koja pripadaju svim muškarcima i ženama bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost, pol ili seksualnu orijentaciju.
To je, međutim, prva i osnovna poruka koju društvo u Srbiji, ali i mnogi njihovi predstavnici još uvek nisu prihvatili. Puno će još koraka morati da načine dok ne budu, poput američke ambasadorke, mogli da se pohvale svojim predsjednikom. Barack Obama nedavno je stao na stranu većih prava za LGBT zajednicu, založivši se za istopolne brakove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bosna i Hercegovina je izrazito homofobično društvo. Na ovu činjenicu još jednom je podsjetio i Međunarodni dan borbe protiv ove pojave, koji je u Bosni i Hercegovini obilježilo tek nekoliko nevladinih organizacija. Dok se kozmetički mijenjaju zakoni u državi, malo ko zaista brine o ljudskim pravima, naročito pravima seksualnih manjina. No ništa bolje se ne može ni očekivati u zemlji u kojoj zvaničnici homoseksualce porede sa Sodomom i Gomorom, a ljekari i dalje tvrde da je riječ o neizlječivoj bolesti. Bilježi Marija Arnautović.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije u Bosni i Hercegovini prošao je posve tiho, onako kako se i očekivalo. Sjetilo ga se tek nekoliko nevladinih organizacija, ambasadori nekolicine država poslali su zajedničko saopštenje kako bi nas još jednom podsjetili da se prava svih moraju poštovati. Niko od domaćih zvaničnika niti institucija nije smatrao da ovaj dan zaslužuje makar nekoliko redova protokolarnog saopštenja. A kako bi kada u istim tim institucijama sjedi veliki broj onih koji su u prošlosti direktno ili indirektno zagovarali predrasude, pa čak i mržnju prema osobama drugačije seksualne orijentacije.
Podsjećanje na Sodomu i Gomoru, ti ljudi normalno imaju pravo na svoju seksualnu orijentaciju ili dezorijentaciju, ispravnije rečeno, njihova stvar, se zaključuje nek radi šta god oči.
Ovo je samo jedna od izjava nakon pokušaja organizovanja prvog kvir festivala. No ovakve i slične izjave nisu smetale domaćim političarima da dignu ruke za donošenje zakona o zabrani diskriminacije ili zakona o jednakosti polova, a oba ih obavezuju da poštuju prava seksualnih manjina. Kada se sve zbroji, zakoni koji se u Bosni i Hercegovini donose puka su kozmetika i ispunjavanje obaveza onoga što se popularno zove pristupanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Leila Somun Krupali iz naše strane Banke smatra da je dobar zakonski okvir tek prvi korak nakon kojeg se u Bosni i Hercegovini obično stane.
Ja smatram da su seksualne manjine u svakom pogledu diskriminisane u Bosni i Hercegovini. Ja smatram da je govoriti o seksualnim manjinama i dalje tabu tema, da naravno ima jako puno te kozmetike u tom nekom javnom pojavljivanju gdje ljudi kažu po zakonu su oni zaštićeni, a šta privatno misle, Bog sami zna.
Bosna i Hercegovina je izrazito homofobično društvo, to je pokazao i posljednji incident koji se dogodio na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kada je između ostalog bibliotekarka ovog fakulteta vrijeđala osobe drugačije seksualne orijentacije.
Zapravo nam se te stvari dešavaju, znate, u samim centrima znanja, moći, tolerantnosti, demokratičnosti, gdje učimo o književnosti, o filozofiji, učimo šta to znači biti drugačiji i drugi, dešava nam se u srcu tih mjesta, dakle u instituciji univerziteta u Sarajevu, što je zaista porazno i što najbolje pokazuje kako je netolerantnost, stigma, strah dio svake pore našeg društva.
Javno deklarisanje u Bosni i Hercegovini često može da znači gubitak radnog mjesta, odbacivanje od porodice, maltretiranje i mobbing od vršnjaka. Homoseksualne, biseksualne i transrodne osobe su skoro pa u potpunosti nevidljive u Bosni i Hercegovini. Strah i društvena represija čine ih takvim, kaže Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Bosna i Hercegovina nije iz sopstvenih interesa donijela zakon o zabrani diskriminacije. To je bio naprosto jedan uslov za viznu liberalizaciju. Bosna i Hercegovina nije iz sopstvenog interesa usvojila zakon o ravnopravnosti spolova također. Pitanje vidljivosti LGBT zajednice je povezano, znači, sa homofobijom i to pitanje vidljivosti je ključno pitanje u stvari. Vi, ako niste vidljivi, vi ne postojite. A vi, ako ne postojite, ne možete tražiti svoja prava.
Slično misli i novinarka portala manjine.ba Tamara Zablocki.
Mislim da postoje dva problema tu. Jedan je nevidljivost LGBTQ populacije koja se i sama ne bori baš previše da izađe u nekakav javni diskurs, što podrazumijeva da se ljudi okolo nas pravi da oni također ne postoje, da gay populacije, odnosno LGBTQ populacije nema među njihovim prijateljima, saradnicima, komšijama. Drugi vid je naravno samo nasilje koje se dokazalo već nekoliko puta.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, nevladine organizacije u Sarajevu su organizovale javnu diskusiju na temu LGBT prava na Zapadnom Balkanu. Prikazan je film Molitve za Bobija, a danas je promovisana knjiga Born to be Gay, historija homoseksualnosti. Arijana Ganović, koja je radila na prevodu ove knjige, vjeruje da je ovo jedan od načina razbijanja predrasuda prema osobama drugačije seksualne orijentacije.
Kroz obrazovanje, kroz objavljivanje stručne literature, taj proces započinje i on će naravno biti dugotrajan, jer se on tiče najviše promjene svijesti. S jedne strane, mi imamo društvenu neku i političku strukturu koja može da uređuje zakonski okvir, koja može, ne znam, da kaže o diskriminaciji, s druge strane imamo šire jedno građanstvo koje je uskraćeno za niz nekih informacija, koje zapravo nema dovoljno znanja o određenom nekom bilo kojem pojmu, tako da je neznanje zapravo jedan od razloga zašto se neko, neka grupa ili zašto se diskriminiše.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dijalog između mladih različite vjerske i nacionalne pripadnosti po sedmi put se organizuje među studentima teologije. Pored obilaska Bogomolja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, 30 studenata sa 4 teološka fakulteta iz Sarajeva i Foče prisustvovali su nizu predavanja. Cilj je, kaže Selma Boračić, bolje upoznati onog drugog i osloboditi se predrasuda koje mladi imaju spram svojih vršnjaka.
Danas 20-godišnjaci, a početkom rata tek su bili rođeni. Mladi u Bosni i Hercegovini imaju mnogo predrasuda spram svojih vršnjaka druge vjere i nacije. Većina njih je to naslijedila iz društva koje je 17 godina nakon rata etnički podijeljeno. S druge strane, teret neprihvatanja drugog i drugačijeg neki su ponijeli iz porodica. Takvo iskustvo imala je i studentica druge godine Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta u Foči, Jovana Jerinić.
Sami naši roditelji su tako da nam, na primjer, brane da se družimo sa drugim nacionalnostima. Ja sam svojim roditeljima rekla, ja to ne mogu. Meni je, na primjer, nekad će mi više ispasti prijatelj neko druge nacionalnosti nego moje nacionalnosti.
Da su predrasude mladih jake, smatra i Daniel Stanić iz Kiseljaka, student Franjevačke teologije u Sarajevu.
Ovo zlo koje se dogodilo prije nekih 20 godina, jednostavno ne smijemo dopustiti da živimo na starim tim bolima.
Na osobe koje se drugačije zovu ili na drugačiji način propovjedaju vjeru, gleda se sa određenom dozom straha. Ovakav vid predrasude izraženi je u manjim sredinama u Bosni i Hercegovini, smatra Daniel.
Sredinama koje su, poput Sarajeva, ovako prožete, trima i više čak religija, za svaku pohvalu je to što upravo u takvim sredinama možemo vidjeti kako mladi još od malih nogu surađuju, što je recimo u manjim sredinama u kojima prevladava jedna vjera, to prilično nemoguće.
Armina Marić, studentica druge godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, ističe da do sada nije imala neugodna iskustva zbog toga što nosi maramu na glavi.
Osobe koje shvate, kojim objasniš da tvoja marama ne čini tebe nekom drugačijom osobom, ti nisi zato terorista, da si ti i dalje ista osoba koja jednostavno odlučila da poštuje određene vjerske principe, tada te ljudi poštuju.
Susreti mladih teologa idealna su prilika za upoznavanje ljudi, ali i drugih religija. Armina smatra kako su upravo oni ti od kojih bi trebao da krene proces razbijanja predrasuda o drugom i drugačijem.
Svi smo mi mlade osobe koje imaju širok krug prijatelja, kojima može da objasni kako neki kršćanin nije neko koje je mnogo drugačiji od njih i koji im želi zlo, da zapravo religijske vrijednosti ne trebaju biti one koje nas razdvajaju.
Međutim, nerijetko se desi da i među mladim teolozima ima onih koji ne prihvataju ljude druge vjere i nacije, kaže Jovana Jerinić.
Hvala Bogu, ima studenata koji žele i hoće da upoznaju, ali nažalost i među nama ih ima koji ne žele i koji ne daju šansu drugim nacionalnostima.
Takva iskustva imala je i organizatorica susreta Božana Katava iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Prije 7 godina jedan od učesnika nije želio ući u taksi sa grupom vršnjaka koji su bili druge vjere. Božana kaže da su danas nove generacije puno otvorenije i zainteresovanije za upoznavanje drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.